Capitolul 33. Prima mare amăgire.
Satana și-a început eforturile de a amăgi neamul omenesc odată cu începutul istoriei omului. El, care a pus la cale răzvrătirea în ceruri, a dorit să-i aducă pe locuitorii pământului în unire cu el în lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu. Adam și Eva fuseseră pe deplin fericiți în ascultare de legea lui Dumnezeu, și faptul acesta era o mărturie permanentă împotriva pretențiilor pe care Satana le ridicase în ceruri, și anume că legea lui Dumnezeu era opresivă și opusă binelui făpturilor sale. Nu numai atât, dar invidia lui Satana a fost mult mai aprinsă atunci când a fost dăruit căminul frumos pregătit pentru perechea fără păcat. S-a hotărât să-i ducă la cădere, ca, fiind despărțiți de Dumnezeu și sub puterea lui, să câștige stăpânire asupra pământului și aici să-și întemeieze împărăția, în opoziție cu cel prea înalt.
Dacă Satana s-ar fi descoperit în caracterul lui adevărat, ar fi fost respins imediat, căci Adam și Eva fuseseră avertizați împotriva acestui vrășmaș primejdios. Dar el a lucrat în întuneric, ascunzându-și planurile ca să poată îndeplini mai cu succes scopul lui, folosind șarpele ca mediu. Pe atunci o ființă cu înfățișare fermecătoare s-a adresat personal Evei. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza 3:1. Dacă Eva n-ar fi intrat în discuție cu ispititorul, ea ar fi fost în siguranță, dar s-a aventurat să ducă tratative cu el și a căzut victimă vicleniilor lui. Tot astfel sunt biruiți și astăzi unii. Ei se îndoiesc și discută cu privire la cererile lui Dumnezeu. În loc să asculte de poruncile divine, primesc teoriile omenești care ascund numai planurile lui Satana. Femeia răspund șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Geneza 3:2-5.
El a spus că ei aveau să fie ca Dumnezeu, având o înțelepciune mai mare decât înainte și ajungând la un nivel mai înalt de existență. Eva s-a supus ispitei și, prin influența ei, Adam a fost condus la păcat. Ei au crezut cuvintele șarpelui, că Dumnezeu nu va face ceea ce a spus. Astfel nu s-au încrezut în creatorul lor și și-au închipuit că el le îngrădea libertatea, că ei ar fi ajuns la o mai mare înțelepciune și înălțare prin călcarea legii sale.
Dar după păcătuire, cum a înțeles Adam cuvintele, în ziua în care veți mânca din el veți muri negreșit? Le-a înțeles el oare ca însemnând așa cum îl făcuse Satana să creadă că aveau să fie ridicați la o stare mai înaltă de existență?
Atunci, cu siguranță, prin păcătuire s-ar fi câștigat mult mai bine, iar Satana s-ar fi dovedit a fi un binefăcător al neamului omenesc. Dar Adam n-a descoperit că acesta era sensul sentinței divine. Dumnezeu declarase ca o pedeapsă pentru păcatul lui că omul trebuie să se întoarcă în pământul din care fusese luat.
Țărână ești, din țărână ai fost făcut și în țărână te vei întoarce, versetul 19.
Cuvintele lui Satana, vi se vor deschide ochii, s-au dovedit a fi adevărate numai în acest sens. După ce Adam și Eva au călcat cuvântul lui Dumnezeu, ochii li s-au deschis să-și vadă nesăbuința. Ei au cunoscut răul și au gustat din rodul amar al neascultării. În mijlocul Edenului creștea pomul vieții, ale cărui roade aveau puterea de a prelungi viața. Dacă Adam ar fi rămas ascultător față de Dumnezeu, el ar fi continuat să se bucure de intrare liberă la acest pom și ar fi trăit veșnic. Dar atunci când a păcătuit, i s-a interzis să se mai împărtășească din pomul vieții și a devenit astfel supus morții.
Sentința divină spunea, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Aceasta arăta către deplina stingere a vieții. Nemurirea făgăduită omului cu condiția ascultării este pierdută prin păcătuire. Adam nu putea transmite urmașilor lui ceea ce el nu avea și n-ar fi fost nicio nădejde pentru neamul omenesc căzut dacă Dumnezeu, prin jertfa fiului său, n-ar fi adus nemurirea, deoarece moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toți au păcătuit. Hristos a adus la lumină viață și nemurirea prin Evanghelie. Numai prin Hristos se poate câștiga nemurirea. Iisus spunea, cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Ioan 3:36. Orice om poate ajunge în posesia acestei binecuvântări prețioase dacă împlinește condițiile. Toți aceia care prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea vor primi viața veșnică. Romani 2:7.
Singurul care i-a făgăduit lui Adam viața prin neascultare a fost Marele Amăgitor. Iar declarația șarpelui către Eva în Eden, hotărât că nu veți muri, a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Totuși, declarația aceasta, care se bazează numai pe autoritatea lui Satana, răsună de la amvoanele creștinătății și este primită de majoritatea omenirii tot atât de ușor cum a fost primită de primii noștri părinți.
Sentința divină, sufletul care păcătuiește, acela va muri, este făcută a însemna, sufletul care păcătuiește nu va muri, ci va trăi veșnic. Nu putem decât să ne mirăm de absurditatea care face pe oameni atât de les necrezători la cuvintele Satanei și atât de necredincioși față de cuvintele lui Dumnezeu.
Dacă omul, după cădere, ar fi avut intrare liberă la pomul vieții, ar fi trăit veșnic și în felul acesta păcatul ar fi fost nemuritor. Dar un heruvim cu o sabie de foc a păzit drumul care duce la pomul vieții și nimănui din familia lui Adam nu i-a fost îngăduit să treacă această barieră și să se împărtășească din rodul dătător de viață. De aceea nu există păcătos nemuritor. Dar după cădere, Satana i-a îndemnat pe îngerii lui să facă un efort deosebit pentru a răspândi credința că omul ar fi de la natură nemuritor și, amăgindu-i pe oameni să creadă această rătăcire, urma să se ajungă la concluzia că păcătosul ar trăi în nenorocire veșnică. Apoi, prințul Întunericului, lucrând prin agenții lui, îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător, declarând că el îi aruncă în iad pe toți aceia care nu-i sunt pe plac și îi face să simtă mânia lui, și că, în timp ce suferă o groază și un chin de nedescris în flăcările veșnice, creatorul lor privește cu satisfacție la ei.
În felul acesta, Satana pune atributele lui pe seama creatorului și binefăcătorului omenirii. Cruzimea este de la el, de la Satana. Dumnezeu este iubire. Și tot ce a creat a fost creat curat, sfânt și plăcut, până când a fost adus păcatul de către primul mare răzvrătit. Satana însuși este vrășmașul care ispitește pe om la păcat și după aceea îl distruge dacă poate. Iar când este sigur de victimă, atunci se bucură de ruinile pe care le-a produs. Dacă i s-ar îngădui, el ar prinde tot neamul omenesc în plasa lui. Dacă n-ar fi intervenția puterii divine, atunci niciun fiu sau fiică al lui Adam n-ar scăpa.
Satana caută să-i învingă pe oameni astăzi, așa cum i-a biruit pe primii noștri părinți, slăbindu-le încrederea în creatorul lor, și ducându-i la îndoială față de înțelepciunea guvernării sale și a dreptății legilor sale. Satana, împreună cu agenții lui, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind mai rău decât ei, pentru a-și justifica răutatea și răzvrătirea. Marele Amăgitor încearcă să pună caracterul lui, de o cruzime înfricoșătoare, pe seama Tatălui nostru ceresc, ca el să pară extrem de nedreptățit prin alungarea din cer, pentru că n-a vrut să se supună unui conducător atât de nedrept. El prezintă înaintea lumii libertatea de care s-ar bucura sub stăpânirea lui blândă, în contrast cu robia impusă prin hotărârile aspre ale lui Jehova. În felul acesta, el reușește să înșele sufletele și să le depărteze de credincioșia lor față de Dumnezeu.
Cât de incompatibilă cu dragostea, cu îndurarea și chiar cu instinctul nostru de dreptate este doctrina că morții nelegiuiți sunt chinuiți veșnic în iad, în foc și în pucioasă. Că, pentru păcatele unei vieți scurte pe acest pământ, trebuie să fie torturați cât timp va trăi Dumnezeu. Totuși, această doctrină a fost mult timp predicată și este inclusă în multe dintre crezurile creștine. Un erudit doctor în teologie spunea, priveliștea chinurilor iadului va spori continuu fericirea sfinților de-a lungul veșniciei. Când vor vedea că alții, născuți cu aceeași natură și în aceleași împrejurări, sunt aruncați într-o asemenea suferință, iar ei sunt tratați atât de diferit, își vor da seama cât de fericiți sunt. Altul se exprima în modul următor. În timp ce sentința de condamnare se execută veșnic asupra vaselor mâniei, adică cei răi, fumul chinului lor se ridică veșnic înaintea vaselor îndurării, adică cei buni, care, în loc să împărtășească soarta acestor ființe nenorocite, vor spune: Amin! Aleluia! Lăudați pe Domnul!
Unde se găsește o astfel de învățătură în paginile Cuvântului lui Dumnezeu? Vor pierde cei răscumpărați în ceruri toate sentimentele de milă și de compasiune, chiar și sentimentul obișnuit al omeniei? Sunt transformate oare în nepăsare și stoicism sau în cruzimea fiarei? Nu, nici de cum. Nu aceasta este învățătura cărții lui Dumnezeu. Aceia care prezintă vederile exprimate în citatele de mai înainte pot fi oameni învățați și chiar sinceri, dar sunt amăgiți de sofisticăria lui Satana. El îi călăuzește să folosească greșit unele expresii hotărâte ale Scripturii, dând limbajului un colorit de amărăciune și de răutate care îi aparține lui, dar nu creatorului nostru.
Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce rea. Pentru ce vreți să muriți? Ezechiel 33,11.
Ce ar câștiga Dumnezeu dacă am admite că El își găsește plăcerea în a vedea chinurile veșnice, în gemetele, țipetele și blestemele făpturilor care suferă, pe care El le ține în flăcările iadului? Pot oare aceste gemete îngrozitoare să constituie o muzică în auzul iubirii infinite? Se susține că această pedeapsă de nenorocire nesfârșită asupra celor nelegiuiți ar arăta ura lui Dumnezeu față de păcat, ca fiind un rău care ruinează pacea și ordinea universului. Ce blasfemie grozavă! Ca și când ura lui Dumnezeu față de păcat este un motiv ca el să fie perpetuat, căci, după învățăturile acestor teologi, continuarea chinurilor fără nădejde de milă își scot din minți victimele nenorocite și, când își revarsă mânia în blesteme și hulă, ei măresc continuu povara de vinovăție. Slava lui Dumnezeu nu este nici de cum sporită prin perpetuarea creșterii continue a păcatului de-a lungul veacurilor veșnice.
Mintea umană nu este capabilă să evalueze răul pe care l-a produs erezia chinului veșnic. Religia Bibliei, plină de iubire, bunătate și milă, este întunecată de superstiție și învăluită în teroare. Când vedem în ce culori false a zugrăvit Satana caracterul lui Dumnezeu, să ne mai mirăm că oamenilor le este frică și chiar îl urăsc pe îndurătorul nostru Creator? Concepțiile înspăimântătoare despre Dumnezeu, care s-au răspândit în toată lumea, fiind predicate de la amvoane, au dat naștere la milioane de sceptici și necredincioși. Doctrina chinului veșnic este una dintre doctrinele false care constituie vinul desfrânării, pe care Babilonul îl dă tuturor națiunilor să-l bea, Apocalipsa 14:8, 17:2. Este, într-adevăr, un mister. Cum de-au acceptat slujitorii lui Hristos această erezie și-au predicat-o de la amvoane? Ca și sabatul fals, au preluat-o tot de la Roma și, deși este adevărat că a fost predicată de oameni mari și de bună credință, asupra acestui subiect ei nu au avut lumina pe care o avem noi, ei fiind răspunzători numai pentru lumina care a strălucit în timpul lor, pe când noi suntem responsabili pentru lumina care strălucește în zilele noastre. Dacă renunțăm la cuvântul lui Dumnezeu și acceptăm doctrine false doar pentru că părinții noștri le-au susținut, cădem sub sentința care a fost pronunțată împotriva Babilonului și bem din vinul desfrânării lui.
O mare categorie de oameni pe care învățătura despre chinurile veșnice îi revoltă, sunt conduși către o rătăcire opusă acesteia. Ei văd că Scripturile îl prezintă pe Dumnezeu ca o ființă a iubirii și milei și nu pot crede că El încredințează făpturile sale focului unui iad care este veșnic. Dar, susținând că sufletul este nemuritor de la natură, nu văd o altă alternativă, ci doar să ajungă la concluzia că toată omenirea va fi în cele din urmă mântuită. Mulți privesc amenințările Bibliei ca fiind destinate numai să-i îngrozească pe oameni, determinându-i să asculte, dar nu ca să fie împlinite literar. Astfel, păcătosul poate trăi în plăceri egoiste, disprețuind cererile lui Dumnezeu și cu toate acestea așteaptă să fie în cele din urmă primiți în harul său. O astfel de învățătură care se încrede în mila lui Dumnezeu, dar care nesocotește dreptatea sa, este plăcută inimii firești și îi încurajează pe cei nelegiuiți în nelegiuirea lor.
Pentru a vedea cum cei care cred într-o mântuire universală răstălmăcesc scripturile, ca să-și susține dogmele care distrug sufletele, este suficient doar să le cităm declarațiile. La mormântarea unui tânăr ateu, care murise pe loc într-un accident, un pastor universalist a ales ca text pe baza căruia să predice declarația din scriptură cu privire la David. Se mângâiase de moartea lui Amnon. A 2 Samuel 13:39. Sunt întrebat deseori, a spus vorbitorul, care va fi soarta celor care părăsesc lumea aceasta plin de păcate? Mor poate în stare de ebrietate, mor cu hainele nespălate de petele roșii ale crimei sau mor așa cum a murit acest tânăr, fără să fi făcut vreo mărturisire de credință sau să fi avut o experiență religioasă. Ne mulțumim cu ceea ce ne spune Scriptura. Răspunsul ei va rezolva această problemă teribilă. Amnon era peste măsură de păcătos. Nu se pocăise. Se îmbătase și fusese ucis pe când era beat. David era profeta lui Dumnezeu. El trebuie să fi știut dacă soarta lui Amnon avea să fie rea sau bună în lumea viitoare. Care a fost simțământul inimii lui? Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, se mângâiase de moartea lui Amnon. A 2 Samuel 13:39.
Și ce concluzie se poate deduce din această vorbire? Nu-i așa că suferințele veșnice nu erau o parte din credința lui religioasă? Așa înțelegem noi, și aici descoperim un argument puternic pentru susținerea unei ipoteze mai plăcute, mai luminoase, mai binevoitoare cu privire la curăția și pacea universală de la urmă. El a fost mângâiat văzând că fiul lui era mort. Și de ce așa? Pentru că, prin ochiul profeției, el putea privi înainte la un viitor glorios, să vadă că fiul lui, scăpat de toate ispitele, eliberat de robie și curățit de stricăciunea păcatului, după ce a fost făcut îndeajuns de sfânt și luminat, a fost primit în adunarea spiritelor înălțate în bucurie. Singura lui mângâiere a fost aceea că, fiind mutat din această stare de păcat și de suferință, iubitul lui fiu se dusese acolo unde adierile plăcute ale Duhului Sfânt aveau să se reverse peste sufletul lui întunecat, acolo unde aveau să fie descoperite minții lui înțelepciunea cerului și adierile dulci ale iubirii nemuritoare, și în felul acesta era pregătit cu o fire sfințită să se bucure de odihnă și de societate moștenirii cerești. În aceste gânduri am dorit să se înțeleagă că noi credem că mântuirea în ceruri nu depinde de nimic din ceea ce facem în această viață, nici de o schimbare actuală a inimii, nici de credința de acum sau o mărturisire a religiei.
În felul acesta, pretinsul slujitor al lui Hristos repetă rătăcirea spusă de șarpele din Eden. Negreșit, nu veți muri. În ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. El declară că cei mai mari păcătoși, criminali, hoții, adulterii, după moarte, vor fi pregătiți să intre în strălucirea veșnică.
Cum ajunge acest falsificator al scripturilor la asemenea concluzii? Dintr-o singură propoziție care exprimă supunerea lui David în fața hotărârii providenței? David a încetat să mai urmărească pe Absalom, cât se mângâiase de moartea lui Amnon. Durerea sfâșietoare fiind alinată, cu trecerea timpului, gândurile lui David s-au îndreptat de la fiul mort la cel viu, care fugise de frica pedepsei pe care o merita pentru crima lui. Este aceasta dovada că Amnon cel bețiv și incestuos a fost dus imediat după moarte în locuințele fericirii pentru a fi curățat și pregătit să trăiască în compania îngerilor fără păcat? Într-adevăr, o poveste plăcută, numai bună pentru a satisface inima neschimbată. Aceasta este exact doctrina lui Satana și este foarte eficientă. Când oamenii cred astfel de lucruri, ar trebui să ne mai mire faptul că răul abundă?
Calea urmată de acest fals învățător o ilustrează pe aceea a altora. Câteva cuvinte ale Scripturii sunt despărțite de contextul lor, care în multe cazuri ar avea înțelesul exact contrar față de interpretarea care li se dă. Și astfel de pasaje despărțite sunt schimbate și folosite ca dovezi ale învățăturilor care n-au niciun temei în cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia citată ca dovadă că Amnon cel bețiv se află în ceruri este doar o deducție, contrazisă direct de declarația clară și pozitivă a Scripturii, care spune că niciun bețiv nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:10. În felul acesta, cei îndoielnici, necredincioși și sceptici schimbă adevărul în minciună. Și mulțimile au fost amăgite de sofistica lor și sunt legănați să doarmă în leagănul siguranței firești.
Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor au trecut direct în ceruri după clipa descompunerilor, atunci am dorit mai degrabă moartea decât viața. Mulți au fost determinați de această credință să-și pună capăt vieții. Când sunt copleșiți de necaz, încurcături și de asămăgiri, le pare mult mai ușor să-și curme firul cel fragil al vieții ca să se înalțe în strălucirea lumii veșnice.
Dumnezeu a dat o dovadă categorică în cuvântul său că El îi va pedepsi pe călcătorii legii sale. Aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-și aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului, să privească la crucea de pe Calvar.
Moartea fiului nevinovat al lui Dumnezeu dovedește că plata păcatului este moartea, că orice călcare a legii lui Dumnezeu trebuie să-și primească plata dreaptă. Hristos, cel fără păcat, s-a făcut păcat pentru om. El a suportat vina călcării legii și ascunderea feței Tatălui până când inima i-a fost sfâșiată și viața i-a fost zdrobită. Întreaga această jertfă a fost adusă pentru ca păcătoșii să poată fi mântuiți. Omul nu poate fi liber de pedeapsa păcatului nici pe o altă cale și orice suflet care refuză să se împărtășească de ispășire asigurată cu un preț atât de mare trebuie să poarte în persoana sa proprie vinovăția și pedeapsa pentru încălcarea legii.